4. Մի անգամ ճաշից հետո Չեպրակովը շնչակտուր ներս ընկավ Ֆլիգել ու ասաց. «Գնա, քույրդ եկել է»։ «Ես դուրս եկա»։ Մեծ տան նախամուտքի առաջ իրոք որ կանգնած էր քաղաքային թեթև մի կարգ։ Եկել էր քույրս, իսկ նրա հետ Անյուտա Բլագովուն, ու զինվորական գիտելով էլի մի պարոն։ Մոտենալով զինվորականին ճանաչեցի, Անյուտայի եղբայրներ, բժիշկը։ «Մենք ձեզ մոտ եկել ենք զբոսախնջույքի», ասաց նա։ «Ոչինչ»։ Քույրս և Անյուտան ուզում էին հարցնել, թե ինչպես եմ այստեղ ապրում, բայց երկուսն էլ միայն լռությամբ ինձ էին նայում։ Ես նույնպես լուռ էի։ Նրանք հասկացան, որ այստեղ ինձ դուր չի գալիս, և քրոջս աչքերին արցունք երևաց։ Իսկ Անյուտա Բլագովոն շիկնեց։ «Գնացինք այգի»։ Բժիշկը քայլում էր առջևից և ոգևորված ասում. «Ինչ հոտ է Տեր Աստված, ինչ հոտ»։ Արտաքինով նա դեռ բոլորովին ուսանող էր, խոսում ու քայլում էր ուսանողի պես, և նրա մոխրագույն աչքերի հայացքն այնպես կենթանի էր, սովորական ու պարզ, ինչպես լավ ուսանողինը։ Իր բարձրահասակ և գեղեցիկ քրոջ կողքին նա թվում էր վտիտ ու փոքրամարմին։ Նրա պստիկ մորուքը նոսր էր, իսկ ձայնը թույլ տենորիկ, սակայն բավական հաճելի։ Ինչ որտեղ ծառայում էր զինվորական գնդում, և հիմա արձակուրդ էր եկել հարազատների մոտ։ Ասում էր, թե աշնանը մեկնելու է Պետերբուրգ, բժշկության դոկտորի աստիճանի համար քննություն հանձնելու։ Նա արդեն իր ընտանիքն ուներ, կին և 3 երեխա։ Շուտ էր ամուսնացել, երբ դեռ երկրորդ կուրսում էր, և քաղաքում նրա մասին խոսում էին, թե ընտանեկան կյանքում դժբախտ է, և այլևս կնոջ հետ չի ապրում։ «Ժամը քանիսն է»՝ անհանգստացավ քույրս։ «Լավ կլինի մի քիչ շուտ վերադառնանք. հայրս թույլատրել է ինձ մնալ եղբորս մոտ մինչև ժամը 6-ը»։ «Ա, ձեր հայրն էլ»՝ հառաչեց բժիշկը։ Ես ինքնաերգեցեցի։ Մեծ տան պատշգամբի առաջ գորգի վրա մենք թեյ խմեցինք, իսկ բժիշկը ծնկի եկած խմում էր ափսեյով ու ասում, որ երանության մեջ է։ Հետո Չեպրակովը գնաց բանալին բերեց և բացեց ապակեպատ դուռը։ Բոլորս ներս մտանք։ Այդտեղ խորհրդավոր կիսախավար էր, սունկի հոտ էր գալիս, և մեր ոտնաձայները աղմուկով թնդում էին, ասես հատակի ներքևում դատարկ նկուղ կար։ Բժիշկը կանգնած ձեռք տվեց դաշնամուրի ստեղներին, որոնք պատասխանեցին խուլ, թրթռացող ու կերկերուն, սակայն դեռևս ներդաշնակ մի ակորդով։ Նա մաքրեց կոկորդը և երգեց ինչ-որ սիրերք, դեմքը կնճռոտելով ու անհամբերությամբ տոփելով, երբ ստեղներից որևէ մեկը ձայն չէր հանում։ Քույրս արդեն չէր ուզում տուն գնալ, այլ հուզված քայլում էր սենյակում և կրկնում. «Ես ուրախ եմ, անչափ, անչափ ուրախ եմ»։ Նրա ձայնի մեջ զարմանք կար, կարծես թե չէր հավատում, որ իր հոգին էլ կարող է այդպես թեթև լինել։ Կյանքումս առաջին անգամ էի տեսնում նրան այդքան ուրախ, նույնիսկ լավացել էր։ Կողքից նա տգեղ էր, քիթը և շրթունքները մի տեսակ դուրս էին պրծած, և թվում էր, թե փչում է, բայց գեղեցիկ մուգ աչքեր ուներ, դեմքի գունատ շատ նրբին գույն և բարության ու տրտմության մի սրտաշարժ արտահայտություն։ Իսկ երբ խոսում էր, ավելի քնքշադեմ էր երևում, և նույնիսկ գեղեցիկ։ Ես էլ նա էլ մեր մորն էինք քաշել, լայնաթիկունք, ուժեղ, համբերատար։ Բայց քրոջս գունատությունը հիվանդությունից էր, հաճախակի հազում էր, և նրա աչքերում ես երբեմն նկատում էի մի արտահայտություն, որը բնորոշ է այն մարդկանց, ովքեր տառապում են լուրջ հիվանդությամբ, սակայն չգիտես ինչու թաքցնում են իրենց այդ հիվանդությունը։ Նրա այդ ուրախության մեջ ինչ-որ երեխայական միամտություն կար, և կարծես դա մեր մանկական տարիներին դաժան դաստիարակությամբ ճնշված ու մեռած այն ուրախությունն էր, որ հիմա հանկարծ արթնացել էր քրոջս օգում և դուրս ժայթքել։ Բայց երեկոյան, երբ կառքը եկավ կանգնեց դռանը, քույրս սսկվեց, խեղճացավ ու կառք նստեց այնպիսի տեսքով, որ կարծես դա մեղադրյալի աթոռ էր։ Նրանք գնացին, աղմուկը դադարեց, ու ես հիշեցի, որ Անյուտա Բլագովոն ամբողջ ժամանակ ինձ հետ ոչ մի բառ չփոխանակեց։ «Զարմանալի աղջիկ է», մտածեցի ես, «զարմանալի աղջիկ»։ Եկավ խոթանձի պասը, և արդեն ամեն օր մեզ սկսեցին կերակրել պասուց ուտելիքներով։ Անբանությունից ու վիճակիս անորոշությունից ինձ պաշարել էր ֆիզիկական ձանձրույթը, և ես ինքս ինձնից դժգոհ, ալարկոտ ու քաղցած թրև էի գալիս կալվածքում, և սպասում միայն հարմար տրամադրության, որպեսզի հեռանամ։ Մի անգամ իրիկնամուտին, երբ մեզ հետ ֆլիգելում նստած էր նաև Ռետկան, անսպասելի ներս մտավ Դոլժիկովը, արևից գազ կարմիր կտրած ու փոշու մեջ կորած։ Նա երեք օր անց էր կացրել իր տեղամասում, և հիմա էլ շոգեքարշով Դուբեչնյա էր եկել, իսկ կայարանից մեզ մոտ ոտքով։ Մինչև քաղաքից կարկ կգար, նա իր գործակատարի հետ կալվածքում ման եկավ, բարձր ձայնով հրամաններ արձակեց, հետո մի ամբողջ ժամ նստեց գրասենյակում ու ինչ-որ նամակներ գրեց։ Նրա ներկայությամբ իր անունով հեռագրեր ստացվեցին, և հենց ինքն էլ տկտկացրեց պատասխանը։ Երեքս էլ կանգնել էինք ձգված ու լուռ։ «Ինչպիսի անկարգություն է», ասաց նա, զզվանքով նայելով տեղեկագրերին։ «Երկու շաբաթ հետո ես գրասենյակը տեղափոխում եմ կայարան, և նույնիսկ չգիտեմ, թե ինչպես վարվեմ ձեզ հետ, պարոնայք»։ «Ես ջանք չեմ խնայում ձերդ բարեծնություն», ասաց Չեպրակովը։ «Տեսնում եմ, թե ինչպես չեք խնայում. Միայն աշխատավարձ կարող եք ստանալ»։ Նայելով ինձ, շարունակեց ինժեները. «Հույսները դրել եք հովանավորության վրա, թե ինչպես հեշտ ու արագ հասնել կարիերայի»։ «Դե ես հովանավորության մովանավորության չեմ նայի. Իմ մասին ոչ ոք չի բարեխոսել. Մինչև ինձ ճանապարհ տալը ես մեքենավար եմ եղել. Որպես հասարակ յուղող աշխատել եմ Բելգիայում»։ «Իսկ դու, Պանտելեյ, այստեղ ինչ ես անում»,  հարցրեց նա, շրջվելով Ռետկայի կողմը։ «Սրանց հետ հարբեցողությամբ ես զբաղվում»։ Բոլոր հասարակ մարդկանց չգիտես ինչու նա Պանտելեյ էր անվանում, իսկ այնպիսիններին, ինչպես ես ու Չեպրակովը, արհամարում էր, ու հենց երեսներին էլ շպրտում՝ հարբեցողներ, անասուններ, սրիկաներ։ Մանր ծառայողների նկատմամբ ընդհանրապես դաժան էր, անխիղճ տուգանում էր ու աշխատանքից վռնդում շատ անտարբեր, առանց բացատրության։ Վերջապես կարգ եկավ նրանց տանելու։ Մեկնելուց առաջ ինժեները խոստացավ երկու շաբաթ հետո վտարել բոլորիս։ Գործակատարին անվանեց հիմարի գլուխ, և ապա հարմար տեղավորվելով կարգի մեջ շարժվեց դեպի քաղաք։ «Անդրեյ Իվանիչ», ասացի ես Ռետկային, «ինձ վերցրեք ձեզ մոտ բանվոր»։ «Դե ինչ կա որ»։ Եվ միասին մենք քայլեցինք դեպի քաղաք։ Երբ կայարանն ու դաստակերտը մնացին մեր ետևում, հեռու, ես հարցրի. «Անդրեյ Իվանիչ, քիչ առաջ դուք ինչու էիք Դուբեչնյա եկել»։ «Նախ, որ իմ տղաներն աշխատում են գծի վրա, իսկ հետո եկել էի գեներալի կնոջը տոկոսներ վճարելու. անցյալ տարի նրանից 50 ռուբլի էի վերցրել, և հիմա վերադարձնում եմ ամսական 1 ռուբլի»։ Ներկարարը կանգ առավ և բռնեց կոճակիցս։ «Միսայիլ Ալեքսեյիչ, հրեշտակս», շարունակեց նա, «ես այսպես եմ հասկանում, թե որ հասարակ մի մարդ կամ էլ մի պարոն վերցնում է թեկուզ ամենաքիչ տոկոսը, նա արդեն չարագործ է. այդպիսի մարդու մեջ ճշմարտություն չի կարող լինել»։ Լղարիկ, գունատ ու երկյուղալի Ռետկան փակեց աչքերը, գլուխ նորորեց ու փիլիսոփայի տոնով արտասանեց. «Որ թխոտ է փչացնում, ժանգը երկաթ, իսկ կեղծիքը մարդու հոգին»։ «Տեր աստված, փրկիր մեղավորներիս»։